honetan bat egiten dugu argia astekariarekin, eta gaur osteguna dugu, azaroak 7, eta hori zebera egingo dugu datozen minutuetan. Prest daukagu, telefonoaren bestaldean Lander Arbela, itzeguardion Lander.
Kaixo, guardion.
Bueno, beste, aste betez, errepasua egingo dugu, argiak aste honetan dakarrenarena, kontu asko dira, baina irugai hautatzen ditugu astero-astero, eta lehenik eta behin, ba, azalera begira jartzen gara, eta aste honetan, ziurrazko ez duzu edudarik izan ez, azalera ze gai eraman ez, aurreko asteburu luzean, Durangon, ospatutako topaketa jardunaldi feministak ekarri dituzue azalera.
Bai, hori da. Beste, pues, 3000 lagunek erronkak identifikatu eta estrategiak finkatu dituzte Durangon azpititularra eta titularra zela jarri dugu, beste mugarri bat jarri du mugimendu feministak horrekin goaz azalean, eta barruan ba, Amaia Lekunberek egindako reportajea, egia esan azpimarratu nahiko nuke, ba, azkeburu osoa bertan pasa ostean igande gauean esfortzu handiarekin badaguri asteburuan gertatutako gauzekin erreportajea egitea lan handia izaten dela guretzat, zen astelen eguerdirako bidaltzen dugu inprentara erreportajea, eta, bueno, ala ere, ba, pospozik gelditu gerala, ba, gure irakurlei emateagatikan reportaje batean, ba, bertan itzegindako kontuak, ez? Eta bertan, ba, barruan titularra da, salda badago, baldin eta zapore berriei irekita bagaude.
Egia esan, eta, bueno, sakona izan da azte burua, eta suposatzen dut lan handia izan dela maiaren zatere, ba, labur biltzea, ez? Eta ondo jasotzean izan dako guztia.
Bai, hori da, zazpi horri aldetan bertan, ba, bera kontatu, bera egon den mainguru eta ponentzia ezberdinen labur pintxoa gindu, baita bertan zegiro zegoen, zetazitze egin den, aurreko jardunaldi feministak 2008an izan ziren Portugaleten, ordutikan onera nola aldatu diren gaiak, zet bost ardatzen bueltan montatu diren bosgarren jardunaldi feminista hauek, eta bueno, egiatzen, ba, bertan izan ez garenontzat, ba, luxua da olako sakontasunez, olako zehaztasunez, ba, irakurri alitzatea bertan tegogoeta eta tarte estrategieta zitzegin izan den, beraz. Lan dikaina, Amaiak egin duena.
Bueno, ba, hortxe ez, irakurle guztiek ere, osatu dezaketen erreportai hori, Euskal Herriko bosgarren jardunaldi feministen ba, laburpen bat, edo, bueno, bertan izan ziren maien guru handioien laburpena. Gai gehiago ditu esan bezala argiak, eta beste bat hautatuko dugu. Peio Zubiriaren artikulua ere komentatu nahi diguzu gaurkoan. Beti ere nazioartera begira jartzen gaituelako Peiok, ez? Eta gaurkoan, bai, gainera, albistea, esango genuk ez dela, desastrosoa, edo?
Bai, hori da, normalien nazioarteko gaiak otzo modu gordinean, edo askotan, bai, beti notizitxar daude, ba, Peio izaten dela, oiekundatzen izkiguna, eta rengo honetan, berak ere txantxetan zaten zuen, positiboki idatzi duela, eta arkitu duela reportajea merezi zuen gai polit bat. Kontua da, ba, galestarrek munduarekin duten zor ekologikoa arindu nahian, 10 milioi zuaitz landatzen ari direla Ugandan. Eta pixkat, ba, erreportajea arindu ekimenen iburuz, betan bazaltzen du nola Galesen, bueno, batetikan nola Ugandan, badagoen Greta Thunberg eta guzti hauen hildoko mugimendu oso indartsu bat, klimaren aldekoa, ostiraletan greba egitekoa eskolatik klimaren alde, eta bar, eta gero bestetik nola Galesen azken urteetan abiatu duten ekimen bat oso potentea dena, nola bait izango litzatekena, inglesez duitzena Size the Whale, Size of Whales, alegia Gales adinakoa edo Galesen tamainakoa, eta hori ekimenaren helburua dela, ba, herrialde horren tamainako eremu baten kargu hartzea, eta hori baso berritzea, ez? Alegia, imaginatu Euskal Herriak, bai, erabakitzen degula, ba, Euskal Herriaren tamaina duen eremu bat, bat bertan bizi diren herritarrekin ados jarrita noski, ba, baso berritzea, eta hortara bideratuko degula dirutza bat, eta basoak, eta ziak, eta zuaitzak, eta bar, eta bueno, nola, ba, 10 milioi garren zuaitza landatu berri duten, eta asmoa da, 2025erako, 25 milioi zuaitzen langa gainditzea, ez? Tardun, ba, bueno, Peio Kamaieran, gustatu zait reportajea, amaitzen du horrela, esaten du, bueno, oian landaketa masiboen mugez eta alde eztabaidagarriez asko ikasi da urteotan, baita batik Afrikako Sahelen eta Txinan frogatutako esperientzietatik, Size of Wales asmoaren ahuldadeak ere nabarmenak dira, baina ideiak badu ere bere indarra euskaldunantzat. Elikagaiak bezala natur baliabideia denak kanpotik dakartzagunok, ez aldugu baso berritu behar gure lurraldea eta gure adinako beste bat gutxienez. Eta, bueno, ba, horruzten du
hausnarketa. Ideia, galdera, ez? Bueno, ba, gai polita, aipatugun bezala askotan nazioartera begira beti dira klimalarrialdean inguruko desastreak, bueno, ba, gaurkoan, ba, hori ez, galestarrak Ugandan egiten ari diren ekimen horien inguruan mintzatu da Peio aldizkarian. Eta bestetik, beste gai bat ere aipatu nahi dugu, metroa, Donostian, metroaren segurtasun neurriak ere auzitan jarri direla, eta erreportajea egin duzue.
Bai, hori da, kontua da Alemaniako ingenieri bat, Hans Heidemann, izenekoa, izan dela Donostian dura gutxi, ezaguna den Bilbon, baina bueno, Donostian bada metroa egiten ari dira, iriaren azpitikan, pare bat geltoki gehitzearen, ondartzatik gertu, eta gero antiguan, bueno, kontua da hainbat ehunka milioi euro bideratzen edo xauten ari direla horretan, eta badago dela horren aurkako mugimendu nahiko potente bat Sator Alaia izena duena. Eta Sator Alaiak galdera txartu zuen parlamentuan metroari buruzko galdera teknikoak, Jaurlaritzak erantzun zion segurtasun neurrien aldetikan lasai egoteko NFPA 130 araudia beteko zutela, eta orduan Sator Alaiako kideak hasi dira ari horri tiraka berterren araudi hori eta zerraio den, eta kontua da Alemaniako ingenieri larrialdi irteeretan eta suteetan eta bar aditua den ingenierio honekin harremanetan jarri zirela, eta gizon honek frogatu duela ez duela Jaurlaritzak betetzen inundik ere berak dioen hori, eta pues fiskaltzan jarri dute salaketa, eta bueno, ni izan nintzen gizon honekin hizketan eta egia esan iruditu zitzaidan demoledorea. Bera kontatzen duena, zeren bueno, normalean gu ez gaude jarrita larrialdi irteera eta horrelako gaietan, zakit, nik ez nizkion bi buelta eman adibidez, eta bera kontatzen du, ba, planoak eta barrikusitan nola eskandalizatuta geratu zen, lege hauen arabera Donostian egin duten metroaren eremuan hiru larrialdi irteera egon beharko luketela, nola bakarra proiektatu duten, eta gainea ez nola nahikoak, zeren ariet kontutan hartu behar da, metroa joango litzatekela uraren azpitik 15 metrora, eta larrialdi irtera ateratzena muño baten gainean, 60 metroko desnibelarekin, beraz, esaten du, imaginatu zute bat gertatzen dela, edo istripu bat gertatzen dela, dagoen irtera bakarra, da eraikin baten 24. Pisura eskaileretatikan korrika igotza bezala. Ez? Eta hori agian gazteren batek igual posible du, bai, baina jende helduak edo aurrak daramatzanak eta bat ezin dute. Ez da, bueno, hori da neri gehien impactatu zidana, baina bai ventilazio aldetik, bai beste segurtasun neurri aldetik, iruditu zitzelan, ba, gizon honek jarri duen egindu txosten bat, fiskaltzan jarri dute salaketa esan ez bai ikertzeko, eta bueno, ba ikusiko dugu
zertatu
ber. Eta azkenik, gizon honi nik esan nio, baina ber, istripu asko gertatzen aldi da, ba. Edo hemen ari gara alarma pizten alperrik. Eta pasazian berak egindako ikerketa bat, eta ora gian publikatu dugu,
urte
horrian, benetan flipantea da, pues, batzuk aipatzearen, ba, Frantziako Bierzi irian, 72 egondako bidaiarien trenean zute bat piztu zen, eta 108 hil ziren, Urrengo urte berean, Japonian 90, handik bi urtera Londresen 44. Eta bar, eta guztira berak esaten du, ba, berak kalkulatuta dazkan, azken 50 bat urteetako istripu eta zuteetan, ba, ia mila eta bosteun bat lagun hil direla, zeren tuneletan gertatzen diren istripuak, ba, oso larriak direla, zeren batez ere kea oso azkar zabaltzen da, temperaturak azkar egotzen dira, eta beraz larrialdi irteerak ondo egitea, ondo diseinatzea, ez dakitzen bat metro oro bat jartzea, ba, oso ezinbestekoa dela, eta bueno, pues beraz beste frente bat zabalik hemen Donostiko metroaren hauzian.
Bueno, ba, kontutan aukiteko moduan, ere, ez, kontatzen diguna ingeneri honek, aipatu bezala, hiru izaten dira, bueno, aita hautatzen ditugun gaiak, komentatzeko, hauek hirurak ekarri ditugu gaurko saiora, baina argia askoz ere gai gehiago dakartza aste honetan, beraz, gonbitea irakurtzeko, eta Lander zuri gonbitea datorren astean bat egiteko gurekin ere.
Oso, no, datorren astean itxeingo de gordun.
Bai, aur!
Bueno, aio!